eitt var það að það stóð ekki sama hverju manni við svaraði í hérna í sömurtúlinu fyrsta túlinu og sömurinu ef geist það
Jú, ég hef eitthvað lesið það og hvernig, hvað ákvæði lofið það?
Já, það bara, það var ef manni var svarað vel þannig að það væri eins og okkur eitthvað gætum ráðið fram úr því það væri gott fyrir okkur þá náttúrulega og svo var það eftir það var eitthvað eins og það var kona inn ég vissi það hún Helga og Gígróli ég veit ég hvað það kannast við nokkuð hennar fólki dóttir hennar var lengi ákveðlega lengi kennari hérna sem ég sjó Vallistrand Viktorí hún var sagði það til dæmis maður hennar var við sjó og hún hefði ekki kallminni inn heima nema að krakka held ég og svo voru þær stúlkan sem var hjá henni og hún þær voru aftur létu í nætnar og verti inn og svona og einu svona voru þær að þessu akkurat sjömanmálin þær gengur saman eða fóru saman nætnar og þátti þessi máttu verið í tveimur húsum og þegar þær eru að reka einna til húsana þá segir stúlk í því sér Helga sjömanmálin og þá segir stúlkan hvernig á að skipta og eftir á þá þóttist Helga vita hvað það var maðurinn að dóan sjömanmálin Já, það bara svona. Þegar eitthvað trú var á svona löguð. Mm-hmm. Annars hefði ég ekki mörg dæmin þetta.
Nei. En var nokkuð fleira sem hún tók marka á Kristín?
Ég, hún tók náttúrulega marka á þessu líka, en ekki, ég vissi neitt, svo sem til frásagnar það.
Nei.
Og eins karmaður heyrði til hlossegu sinns fyrsta vorin.
Já.
Já. Gengst það sé það?
Jó, það uppiðuðs.
Já, já. Norðrinu námskaukur í hánorðinu hengir að niður hausilegt vangi og fýður orga svo opaðið mesta ekki með spíkjana presta
og við svo með austri
já, svo, það var eins og vísum að ég kann það ekki búin gleyma því í vestrinu Vesalmannskaukur, austrinu Jónasinskaukur uppi yfir ef það fyrir niðan fæturnar Þá var það döðskauku minni mig, ég man ekki hvað var upp yfir. Man ekki, ég kann ekki vísuna.
En
ég held að vera eina sem ég hafði trú á og þá mjög aukinn, rásagaukinn.
Já.
Mér í spýtuna. Ég man eftir þegar við vorum, presturinn var á húsvetja. Einu sinni og í fyrsta sinn sem hann húsvetjaði sem hann vist lítið mér eitthvað yfir. Ég búin að gleyma hvernig það var, nema bara það. En svo sagði hann við mömmu að ég hefði staðið mér langvest. Mm-hmm. Mér þótti þetta nú náttúrulega ekki gott, en bara það nú heldur vel. En svo þegar nálgaðist vorið og röskaukurinn, þá datt mér í hug að ég skildi að tóka hvað ég hefði til hans. Nelja. Og svo kom að því. Og það var í norðrinu. Það verði mörgum á trúsinni. Ég trúði því. Það gengi betur næst. Og svo kom nú að því prestinn kom eftir. Og þá sagði hann að ég hefði verið skáld. Þetta nú heldur lítið fjörlegt. En ég man þetta enn af þessu að mér stóðu ekki saman þetta. og svo var það upp ofan líklega. Hver var bestur og vestur? Já. Já. Ég er náttúrulega gerði sem ég gat ég eftir vona á honum en þetta nokkuð staðar heyrast og ekki veit ég af hverju staðir nema þú allir hefur láta heyrast
nei, ég hef ekki þess vegna ég læti aldrei neitt heyrast
en þá, þú ert bara að safna því